Nu jā, vairāk vai mazāk šaušana, jo viss jau pārējais bija kārtībā. Nedaudz vērna šaušana, un, bet nu īpaši arī sasteigta ar nav. Jo pēdējā šautuvē daudz iekrita, steidza daudz un arī iekrita šaušana. Nē, nu tā īpaši jau baigi daudz pa to tā neiesprins. Tas ir ļoti pozitīvi, ka ceturtā vieta un izejas pozīcija laba. Bet zinot to, ka biatlonā mainās viss, tur cits no piestās vietas atbrauc līdz desmitai, nu tā īpaši niec baigi tur neplāno to scenāriju. Stabilu sniegumu, lai galvenais stabilu sniegums, lai pats viņš ir apmierināts un varam pielikt tādu punktu sezonai patīkamu, tas būtu pats galvenais, lai tāds patīkams starts.